Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd pienācis laiks Adventistu vispasaules radio raidījumam. Šīs dienas programmā būs gan intervija, gan svētrunas lasījums. Vispirms Jana Jansone turpinās raidījumu ciklu Atrasts, aicinot mūsu studijā Lailu Mužeiko ar viņas atgriešanās stāstu. Pēc tam dzirdēsiet Īzaka Klēmaņa svētrunas lasījumu Divkauja ar sevi, ko jums lasīs Viesturs Rīmanis. Patīkamu klausīšanos!
Mīļš sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! Šorīt ar jums kopā esmu es, Jana Jansone, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Pie manas ciemos ir ieradusies Laila Mažeiko no Saldus. Viņas ikdiena vienmēr ir pildījusi kalpošana, visvairāk tieši literatūras evanģelizācijā, kur regulāri izplata joprojām. Labrīt, Laila!
Labrīt!
Vai tu esi kristieti kopš bērnības, un kādu tu atceries savu pirmo sastapšanos ar Dievu?
Nē, es neesmu kristieti no bērnības. Man neviens bērnībā nekad par Dievu nebija stāstījis. Es nezināju, ka Dievs ir. Vienīgi mani prātā palikusi tāda epizode, kad es kā bērns un pusaudzis gāju mājās no skolas kādā reizē. Es nezinu, cik man varēja būt gadi, kādā 7., 8., 9. klasē varbūt. Un man ienāca prātā tāda doma, kā tas būs, kad es nomiršu. Vai pasauli vienkārši ritēs tālāk un manis vairs nebūs. Un es centos iztēloties, kā tas varētu būt, dzīve iet tālāk bez manis, un es tā domāju par to, bet man palika neomulīgi, un tad es domāju, nē, es par to negribu domāt, un pārslēdzos uz kādām citām domām, un gāju tālāk.
Un kā tad tu nonāci līdz lēmumam, ka nodosi savu dzīvi Dievam?
Jā, man bija 21 gads, un tā laika jaunieši bija tādi daudz naivāki nekā mūsdienu jaunieši, arī daudz mazāk izglītotāk kaut kādās jomās nekā šodien jaunieši. Un es biju sākusi draudzēties ar savu nākamo vīru un paliku stāvoklī. Un tagad bija jāpieņem lēmums, ko darīt, bet tā kā tajā laikā daudz meitenes, nu, dabūju iziet pie vīra tieši šī iemesla dēļ, ka gaid bērniņu, un es savā prātā nodomāju, ka es jau nu nebūšu tāda kā pārējās, un kad es neprecēšos dēļ bērna. Un pieņēmu ļoti pārsteidzīgu un neapdomīgu lēmumu izdarīt abortu. Ārsti man no tā centās atrunāt un brīdināt, ka tas var būt bīstami, bet es kā tāds ietiepīgs ēzels paliku pie sava un neklausīju. Un, nu, nepagāja ilgs laiks, kad es sapratu, ko es esmu izdarījusi. Pēkšņi man nāca tāda tā kā apgaismība, ka tas tiešām var būt bīstami. Un es nožēloju šo savu soli, un man sāka mākt bailes par tām sekām. Ja nu tiešām es tagad uz visu mūžu varu palikt bez bērniem. Un tās bailes ar laiku sāka augt augumā. Un tad es atceros, kad es nometos ceļos pirmo reizi Dievu priekšā un kā mācēdam lūdzu viņam, lai viņš man piedod to, ko es esmu izdarījusi, un lai viņš vēl dāvā man bērniņus. Un tā bija, jā, man tāda pirmā lūkšana Dievam. Jā, tajā laikā es biju atvērta Dievam, un Dievam bija iespējas mani vadīt solīt pa solītim tuvāk sev. Es neatceros visus sīkumus, bet es atceros tādu brīdi, kad es jūtu sevī ļoti izteiktu tukšumu sajūtu sevī. Es nevarēju saprast, kas tas tāds ir. Es pēc kaut kā ilgojos, pēc kā es ilgojos, ko es gribu, ka man taču it kā viss ir, bet kas tas ir, kas man pietrūkst? Tas bija tik izteikti, kad es domāju, nu, varbūt palasīšu dzeju. Varbūt paliks labāk, kaut gan man dzeja nekad īsti tā nav gājusi pie sirds, bet es sameklēju kādu grāmatu ar dzejoļiem, sāku lasīt, bet noliku malā un sapratu, ka nē, tas nav tas, kas man ir vajadzīgs. Un tad, pēc kāda laika, man kāda paziņa ieteica nopirkt Bībeli. Es tā arī izdarīju, un kad es atvēru Bībeli un sāku viņu lasīt, es uzreiz sapratu, ka tas ir tas, ko es esmu meklējusi. tas ir tas, pēc kā es esmu ilgojusies, ka man dvēseli atdzērās, atveldzējās, un Jēzus piepildīja man sirds tukšumu, un es biju tik priecīga, kad tas tukšums ir aizpildīts. Un tad kādā kursa biedrene, redzot, ka es lasu Bībeli, atklāja, ka viņa arī lasot Bībeli, un parādīja, kur ir 7. Dienas adventistu draudze. Tad es pēc kādu laiciņu aizgāju to draudzi un nopirku tur kādas grāmatiņas, sāku lasīt un sāku iepazīties, kas vispār ir Dievs. Un tad pēc kāda laika šajā draudzē bija Bībeles izpētes seminārs. Es aizgāju arī uz šo te semināru un es atceros, ka tur skaidroja Daniela 2. Nodaļu. Un tur izskaidroja šo te pasaules vēsturi, kā tā ir piepildījusies, sākot to Daniela laikiem līdz pat mūsdienām, kā ir mainījušās šīs pasaules lielvaras un ka mēs tagad dzīvojam pēdējā laikā un gala laikā un ka neviena tāda pasaules lielvara vairs nesekos pēc tam. Un tas man tā sajūsmināja un deva man tādu sapratni, ka tas, kas ir rakstīts Bībelē, ka tā ir patiesība. Un ja Dievs kaut ko saka, tad tas tā arī ir. Un pēc tam bija, semināram noslēdzoties, bija aicinājums uz kristībām, un es arī pieteicos uz kristībām un kristījos. Un jāsaka tā, ka pa visu to laiku, jau kad es jau sāku tā iet šo te Dievu iepazīšanas ceļu, es tā kā biju aizmirsusi to savu problēmu, kāpēc es vispār tā kā pie Dieva vērsos, un vispār tā problēma bija tā kā pagājusi malā, es par to vairs tā nedomāju. Bet neilgi pēc kristībām Jēzus man bija sagādājis īpašu dāvanu. Viņš redzamā veidā apstiprināja, ka viņš ir dzirdējis to manu pirmo lūkšanu, ko es viņam biju lūgusi, ka viņš ir man piedevis. Viņš no jauna man dāvināja bērniņu. Un tas bija tāds mans pirmais personīgais piedzīvojums ar Dievu. Tagad es pati personīgi zināju, ka Dievs ir un ka viņš man mīl.
Kādas ir lielākās izmaiņas tavā dzīvē, kopš satika Dievu?
Es varbūt varu salīdzināt to tādu pieredzi, kāda man bija pirms es ticēju Dievam un kāda pēc tam. Tā pieredze, protams, nav gara, tikai tur līdz 21 gadu vecumam, bet tomēr es varu salīdzināt, ka pirms tam man bija bailes. Man bija bailes iet vienai tumsā kaut kur. Es atceros, ka bija jāiet mājās no kaut kādiem skolas pasākumiem un bija jau tumšs jau vakars un man bija bail. Es pilnīgi skrēju uz mājām un biju nosvīdus no bailēm. Un pat atrodoties mājās, tumsā naktī, man bija baila noiet no otrā stāva uz pirmo. Un baila bija, kad sirēna kauc. Es naktī arī, es atceros īpaši, es piedziet ausis, lai to nedzirdētu. Un tad es varu tā tiešām salīdzināt, ka kāda tā ir laime. Ja ir Jēzus, tad nav neno kā jābaidās, ka viņš ir tas, kas atbrīvo no visām bailēm. Un arī vēl atceros, kad es nezināju, kur likt vainas apziņu. Arī kā bērniem un pusaudžiem, gadās tur varbūt kaut kādu konfliktu savā starpā un ar skolotāju, ne jau kaut kas īpašs, bet tomēr. Un es atceros, kad es jutos ļoti slikti tādos brīžos, kad man bija sirdsapziņas pārmetumi un bija kaut kāda tāda pilnīgi izteikta vajadzība, kādam atdot to vainas apziņu. Un tāpēc es vienmēr arī esmu gribējusi, lai mani bērni zin, kad viņiem ir viens, pie kā viņi var iet, ka viņiem ir tēvs debesīs, kas viņus mīl, un ka viņi var pie viņa griezties ar visām tām savām vainām, ar visām savām likstām un vajadzībām, un ka Dievs palīdzēs. Un es tiešām esmu ļoti laimīga, kad Jēzus man atrada jaunībā, un ka visu šo te līdšanējo dzīvi es esmu varējis nodzīvot, apzinoties to viņa klātbūtni un viņa mīlestību.
Savas dzīves laikā mēs arī pašu Dievu redzam dažādi. Un tas mēdz būt gan sabiedrības, dažādi notikumi, pieredze dēļ. Un reizēm šie priekšstati mēdz būt arī maldīgi un attālināti arī no viņa. Kādu tu Dievu esi redzējusi dažādos dzīves posmos?
Droši vien nav nevien tā cilvēku uz pasaules, kuram būtu pareizs priekšstats par Dievu. Un ir tā, ka tad, kad mēs jau arī sākam Dievu iepazīt, lasot Bībeli un arī piedzīvojot, kā viņš atklājas mūsu dzīvē, kad mēs tomēr neapzināti Dievā saskatām vairāk tās īpašības, kas ir mūsu pašu raksturā un tai mūsu pieredzē, kas ir dominējusi līdz tam. Bet es esmu ļoti priecīga par to, ka Jēzus mūs pieņem tādas, kādas mēs esam, un ka viņš meklē veidus, kā mums atklāties, un ka viņš ir vienmēr ar mums, kaut arī, ja mēs kaut ko nesaprotam vai varbūt kaut ko nedaram pareizi, bet kad viņš ir klāt, jā. Un es savā dzīvē, tajā savā Dieva iepazīšanas ceļā, var teikt, ka man vairāk kārtīgi ir bijuši tādi brīži, kad man ir jāizsaucās, ka Dievs ir daudz labāks nekā es par viņu esmu domājusi.
Kas ir tavs vispriecīgākais un iespējams arī visatbrīvojošākais piedzīvojums kopā ar Dievu?
Sākot lasīt Bībeli un iepazīstot, kāds ir Dievs, es sāku saredzēt savas sliktās raksturīpašības un sāku ilgoties kļūt labāk. Es lūdzu Dievam, lai Dievs mani atbrīvo no šīm nevēlojamajām raksturīpašībām, bet drīz vien es atskārtu, kad es nespēju būt savādāk. Es lūdzu atkal un atkal, bet mans raksturs lika par sevi manīt, un es pārdzīvoju, jā, par to savu izturēšanos, un raudāju un nožēloju, un likās, ka nekas nemainās, un uz kādu laiku varbūt izdevās būt tādai, kāda es gribētu būt, bet tad atkal nē. Un es tiešām biju nelaimīga un izmisusi savu raksturu dēļ. Jāsaka, vienīgais mierinājums, ka šādai pieredzē ir gājuši cauri arī citi Dieva bērni. Es lasīju arī par Mārtiņu Luteru, ka viņam bija līdzīgi. Un tagad, protams, atskatoties uz to atpakaļ, es saprotu, ka es cīnījos pat ar saviem spēkiem, bet tad jau es to nesapratu. Un kādā reizē, pārdomājot tematu par taisnošanu ticībā un pūloties saprast, kā tas attiecas uz mani personīgi, nu uz manu ikdienu tagad, Svētais Gars apgaismoja manu prātu un paldies viņam par to, ka taču Jēzus ir nodzīvojis bezgrēcīgi nevainojam dzīvi manā vietā. Un kad es ieraudzīju to, ko es nebiju ieraudzījis līdz šim, kā ir rakstīts romiešiem 5. nodaļā, 18. un 19. pantā, kad Jēzus paklausība, kas ir līdz nāvei, dod mums mūžīgu dzīvību, ne jau mana paklausība un ne jau mana uzvedība vai mana nopelni. Un tas man bija tāds atvieglojums, tāds prieks. Un šī patiesība ļāva man novērst tās domas pašai no sevis un pievērst savas acis Jēzum, savas domas viņam un uzticēties viņam. Un es domāju par Jēzu un pārdomāju, ko tas viņam prasīja pienest tādu upuru manas dēļ, un ka tā ir taču ir tik liela dāvana, ko viņš man ir sagādājis. Un piedzīvoju, ka domājot par Jēzu, kavējoties domās par viņu, viņš iemājo manī, un viņš manī izdara to, ko es pat ar saviem spēkiem nespēju izdarīt. Un es sapratu, ka viss, kas man ir vajadzīgs, tas ir Jēzus, lai viņš mājo manī, un ka tas ir tas uzvaras noslēpums.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants, un var padalīties ar to, ar klausītājiem un arī kā tādu novēlējumu?
Man ir mīļi panti, tie, kur ir pateikts, kas notiek ar cilvēku, kad viņš nomirst, un par augšām celšanos. Un es domāju, ka varbūt viņi mani mīļi tāpēc, kad viņi atbild uz tām manām toreiz senajām domām, ko es domāju, ejot mājās no skolas, kas notiks ar mani, kad es nomiršu, un vai tiešām pasauli ritēs tālāk, bet manis vairs nebūs. Un, kad Dievs saka, tu būsi, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, lai tu būtu, Un es varbūt gribu izlasīt no 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļas, no 13. līdz 18. pantam. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomirs un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļu balsī un Dievu bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizraut gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecinieci citu ar šiem vārdiem. Es domāju, jā, tā ir tik brīnišķīga, svētlaimīga cerība visiem Dieva bērniem. Un Jēzus saka, iepriecinieci citu ar šiem vārdiem. Man šie vārdi ļoti iepriecina. Un es novēlu, lai tie iepriecina arī radio klausītājs.
Mīļš, paldies, Laila, par to, ka padalījies ar to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un jā, patiešām viņš sniedz tik skaistu cerību. Un arī jums, mīļie radio klausītāji, gribu novēlēt arī tiem, bija vēl māca par to, ka mīlestībā nav bāļu. Un ja kādam no jums arī šajā mirklī māca bailes, vainas apziņa vai arī šķiet, ka Dievs jūs nevar pieņemt, atcerieties, ka tā nav taisnība. Jūs varat pie Dieva nākt tieši tādi, kādi jūs esat. Un tieši tā, viņš jūs gaida mājās un nevar sagaidīt to mirkli, kad nāks pie jums un jūs vedīs kopā sev līdzi. Un lai šī cerība jūs šajā nedēļā iepriecina, ejiet pie viņa, jo pie viņa ir patiesa miers un prieks. Jūs klausījāties sarunu ar Lēlu Mažeko un ar jums kopā biju arī es, Jāni Jansoni. Visu labu!
Divkauja ar sevi. Bieži vien mēs dzirdam par sportistiem un komandām, kurš ar kuru sacenties un kurš šajā cīņā ieguvis uzvaru. Sporta cīņu iznākumu nosaka sportistu sagatavotība. Ne tikai tas, kāds viņam ir iedzimts sportiskais talants, bet kā viņš ir ticis sagatavots. Un lasot aprakstus par sportistiem un viņu sasniegumiem, mēs redzam, ka vienmēr pirmo min treneri. Jo tas viņiem noteica ēdienkārti režīmu, vingrinājumus, un ja tagad sportists ir uzvarējis cīņu vai komanda izrādījās pārāka par citu komandu, tad tas galvenokārt ir trenera nopelns. Tas ir arī ārsta nopelns un pat pavāra nopelns. Arī garīgajā cīņā ir tāpat. Runājot Bībeles vārdiem, ir garīgais cilvēks un miesīgais cilvēks, un tie cīnās savā starpā. Bet kas tad ir treneris? Kas var stiprināt vienu vai otru? Tas ir pats cilvēks, tas esi tu pats. No tevis ir atkarīgs, vai tavs garīgais cilvēks būs stiprs, vai viņš būs spēcīgs vai arī otrādi, vai spēcīgāks būs laicīgais, jeb miesīgais cilvēks. Garīgas dabas kalpošana ir ļoti līdzīga mūsu fiziskās dabas kopšanai. Mums tikai jāatšifrē, kas ir barība, kas ir nodarbības, vingrinājumi un elpošana. Kāda dieva iedvesmota rakstniece ir salīdzinājusi lūkšanu ar elpošanu. Mēs dažreiz sastopam cilvēkus, kas zināmā mērā piekrīt patiesības teorijai, bet ja viņi nepiekopja lūkšanu dzīvi, tad viņu dvēsele nav dzīva, un nekādu uzvaru garīgajā cīņā tie nevar gūt. Tas ir pastāvīgs sakars ar Dievu. Stāstīt viņam savus priekus, savas bēdas, uzdot jautājumus un pateikties. Dievs gaida, lai mēs viņam atklātu savu dzīvi, lai mēs viņam uzticētos. Ja mēs to darīsim, tad mūsu dvēsele elpos, tā saņems debesu skābekli un varēs augt un saņemt spēku. Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas 4. Pantā teikts, un viņš atbildēja un sacīja. Stāva rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas izriet no Dieva mutes. Tātad Dieva vārds tiek salīdzināts ar maizi. Daudz ir, kas saka, ka viņi jau visu zina, kas rakstīts Bībelē. Mēs taču zinām, kā garšo maize, mēs zinām, kā to dod. Mēs, protam, varbūt pat maizi cept, bet tas nenozīmē, ka tad mēs bez tās varam iztikt. Nē, tā mums ir vajadzīga katru brīdi, un tā arī Dieva vārds mums ir vajadzīgs katru brīdi. Ne katreiz no Bībeles mēs uzzināsim ko jaunu, ko nebūtu zinājuši. Bet mūsu domas iegūs jaunu virzienu, virzienu uz debesīm. Un trešais, kas vajadzīgs kā fiziskajam, tā garīgajam cilvēkam – darbošanās. Darbošanās attīsta spēkus un veiklību. Ja cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ ilgi bijis bez kustībām, viņa muskuļi atrofējas. Dažkārt pat jāsāk no jauna mācīties izmantot dažus no tiem. Ja garīgās dzīves pamattonis ir mīlestība uz Dievu un cilvēkiem, tad mūsu darbošanās ir mīlestības darbi. Mēs darām to, ko mīlestība mums liek darīt citu cilvēku laicīgajai un garīgajai labklājībai. Es lasīju par kādu ārstu veterināru, kurš atrada kādu kucēnu ar laustu kāju. Viņš to pažēloja, paņēma savās mājās, pielika viņam šinas un ārstēja, un priecājās, kad ar laiku tas jau varēja paskriet. Bet viņš bija vīlies, kad kādu dienu, kad kucēns jau bija vesels, tas bija izskrējis pa durvīm un vairs neatgriezās. Viņš nodomāja, kas tā par nepateicību, es viņu tik ļoti esmu ārstējis un kopis, esmu viņu barojis, un tagad, kad viņš ir vesels, viņš ir prom un vairs mani neatceras. Viņa sirdī izveidojās rūgtums, bet pēc vairākām dienām viņš dzird, ka kāds skrāpējas pie durvīm. Steidzīgi atvarot durvis, ārsts tur ieraudzīja divus suņus, savu un vēl vienu, kas klibo. Vai tu gribi darboties kā šis suņuks? Ap mums ir tik daudz cilvēku, kas klibo. Mēs esam nākuši pie lielā ārsta, kas mūs izārstējis no daudzām lietām. Vai mums dienām un naktīm nevajadzētu darboties, lai cilvēkus pārliecinātu, ka arī viņiem jānāk pie lielā ārsta? Ja mēs to darīsim, tad mēs arī kļūsim stiprāki un mūsu garīgais cilvēks būs dzīvs. Mēs negribam cilvēkus meklēt, lai papildinātu savu kori vai papildinātu savu draudzi, bet mēs rūpējamies, jo nevaram nerūpēties par tiem cilvēkiem, kas staigā maldos un tumsā. Kā varam neaicināt viņus? Mēs zinām to ceļu, kas ved pie gaismas, kas ved pie mūžīgās dzīvības. Kā mēs varam klusēt? Bet kādēļ bieži sanāk, ka mūsu miesīgā daba tomēr ņem virsroku pār mūsu garīgo cilvēku? Jāsaka, ka katrs nekristīgs lēmums savā dzīvē, katrs nekristīgs vārds, katrs nekristīgs iespaids, kam ļaujam uz sevi iedarboties, pabaro mūsu miesīgo jeb laicīgo dabu. Kāds kurpnieks man reiz stāstīja, kamēr viņš pie galda strādājis, visu dienu bijis ieslēgts radioaparāts. Viņš strādādams klausījās visu pēc kārtas, kas skanēja. Kāds bija rezultāts? Protams, viņš nemainīja savu pārliecību, bet atzina, ka vakarā ir grūti atrast vārdu slūkšanai. Jo garīgais cilvēks ir novārdzis zem šī spiediena, kas viņa apziņā nāca no dažādajām radiopārraidēm un mūzikas. Pirms gribi pateikt kādu vārdu, uzdod sev jautājumu. Vai šis vārds stiprinās manu garīgo cilvēku un klausītāju garīgo dabu, vai arī otrādi? Pirms gribi kaut ko skatīties vai klausīties, uzdod to pašu jautājumu. Pirms gribi piedalīties kādā pasākumā, arī jautā to sev. Kāda māte cīnījās ar savu bērnu, kam patika kaut kas pie kaimiņiem, un tur viņš gāja pavadīt lielāko daļu laika. Bērns reiz jautāja, vai tad tas ir grēks? Viņš bija mācījies Dieva baušļos un bija pārliecināts, ka tur nekāda grēka nav. Bet tad, kad māte uzdeva pretjautājumu, vai tad, kad tu tur esi pavadījis stundu, vai šī stunda tevi ceļ uz augšu, vai gremdē uz leju? Tad zēns padomāja un atzina. Uz leju gan. Tad viņš saprata, ka tur viņam nav ko iet. Daudzi kristieši šo jautājumu neuzdod. Viņi ļauj piebriest miesīgai dabai, bet garīgo uztur ar bada maizi. Mums jāatsakās no tā, kas garīgo cilvēku vārdzina. Japāņi audzē bonsai kociņus, ar kuriem izdaiļot telpas. Kokam, kurš tikko sācis augt, nosien galveno sakni tā, ka viņš neseņem barību no zemes. Un tad izaug tāds mazs pundurītis. Lūk, tā mums vajadzētu darīt ar mūsu miesīgo dabu. Nosiet visus tos barības vadus, lai miesīgajam cilvēkam netiek nekāds pastiprinājums. Nekāds iespaids, kas mūsu dzīvē nostiprinātu miesīgo, grēcīgo dabu. Lai šī miesīgā daba neaug un neaizēno Dieva sauli cilvēka dvēselē. Kad mēs kādreiz izejam uz kādu kompromisu ar grēku, tas kā cilpās nožņauts garīgo cilvēku, tad mēs it kā neesam neticīgi, jo mēs piekrītam visai patiesībai, bet garīgajam cilvēkam nav elpas, nav spēka. Dievs sūta savu garu, Dievs devis savu vārdu. Viņš uzklausa mūsu lūkšanas. Uzvara ir mūsu rokās.
Paldies saku mūsu studijas ciemiņiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu ar mums Adventistu Vispasaules radio raidījumā. Vēlos jūs informēt, ka šovakar pulksten 18:00 tiek rīkota tiešsaistes veselības konference, kurā tiks runāts par tādiem tematiem kā veselīga domāšana, uzturs un smadzenes, kā arī veselīga recepte. Lai pievienotos veselības konferencē, apmeklējiet mūsu mājaslapu adventisti.lv. Tur jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju. Tas arī šoreiz viss. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākamajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojumu pirmdien pulksten 10:30 no rīta. Līdz nākamajai reizei!